Delodajalci vse čas trdijo, da mora biti trg dela bolj fleksibilen.
Ljudje si ne upajo vzeti bolniškega staleža niti za nego otrok.
Mi potrebujemo nujno potrebno kerozin v te motorje, ne pa vodo. Vode so pa više, praviloma višji davki, više obremenitve dela, nefleksibilen trg dela.
Veliko teh ljudi živi pod pragom revščine.
Ampak sliši se podjetno in uspešno.
Pozdravljeni v podcastu Nehvaležni skeptiki, kjer še vedno naslavljamo teme povezane z delovskim bojem, vstopom na trg dela, prekarjatom, razbijamo mite o mladih in sindikatih, smo skeptični do trenutne ureditve družbe, kritični do trenutnega stanja in iščemo alternative.
Smo v novi, tretji sezoni in z vami smo še vedno Teja in Zala, ampak zdaj ne več s financerji. Kar pomeni, da bodo epizode po novem najbrž malo manj redne, ampak bomo imeli zaradi tega več časa, da se posvetiva posamezni temi in pa pripraviva vsako oddajo. Ampak, če želite biti obveščeni o novih epizodah, kadarkoli že pridejo, lahko sledite sindikatu Mladi Plus na Facebooku ali Twitterju ali pa se naročite na naš newsletter.
Prva epizoda v novi sezoni je namenjena spodbujanju samozaposlovanja preko aktivne politike zaposlovanja v Sloveniji. Govorili bomo torej o tem, kaj aktivne politike zaposlovanja sploh so, kako se te oblikujejo, kdo so akterji, ki na vse to vplivajo, kakšni so torej te ukrepi, ki v Sloveniji mlade spodbujajo k samozaposlovanju, ter na koncu, kaj to zares pomeni v praksi za posameznike in posameznice, ki te ukrepe potem koristijo.
Današnja oddaja bo tako razdeljena na tri dele. Po uvodu oziroma pregledu stanja se bomo pogovarjali z enim od udeležencev ukrepa, ki nudi subvencijo za samozaposlitev mladih, ter zaključili s povzetkom z najine strani.
Začnimo torej z aktivno politiko zaposlovanja. Kaj to je in zakaj je za vse nas, predvsem ko smo brezposelni, pomembno vedeti, zakaj v resnici gre. Aktivna politika zaposlovanja oziroma APZ sestavljajo ukrepi in politike, s katerimi država aktivno posega v trg dela s ciljem, kot je zapisano v vladnih dokumentih,
prispevati k višji zaposlenosti in zmanjševanju brezposelnosti.
Gre torej za ukrepe, ki naj bi olajšali prehod iz brezposelnosti v zaposlenost. Pri tem ponavadi ne gre za splošne ukrepe, ki naslavljajo brezposelnost nasploh, ki jih lahko koristi kdorkoli, ampak pač vladni programi definirajo tiste skupine, katerim je na trgu dela iz različnih razlogov težje, ter ukrepe namenijo predvsem njim. Eden glavnih podatkov, ki vplivajo na definiranje teh bolj ogroženih ali težje zaposljivih skupin, je torej stopnja brezposelnosti med posameznimi segmenti prebivalstva. Tako so te skupine pogosto definirane na podlagi starosti, na primer starejši nad 55 let in mladi do 30. leta, ki so v večji meri brezposelnosti, ali pa na podlagi spola. Ker se na sindikatu Mladi Plus ukvarjamo predvsem z zaposlovanjem mladih in že več let aktivno sodelujemo v procesu pregleda in komentiranja predlaganih in obstoječih ukrepov, se bova torej tudi midve danes osredotočili predvsem na ukrepe namenjene mladim. Pri tem bova izpostavili tiste, ki spodbujajo samo zaposlovanje, saj po najinem mnenju v največji meri vplivajo na prekarizacijo med mladimi, ter istočasno v njih v največji meri lahko prepoznamo spremembe na trgu dela v Sloveniji in širše zadnjih desetletjih v času neoliberalnega kapitalizma.
O prekarnem delu govoriva več ali manj vsako sezono. A tokrat se bomo osredotočili predvsem na prekarnost samozaposlitve in zakaj ta oblika dela delavkam in delavcem, bolj pogosto kot redna zaposlitev, predstavlja velike težave v vsakdanjem življenju. In konec koncev, zakaj in kako država torej spodbuja samozaposlenost mladih. Status samozaposlene delavke ali delavca v manjši meri kot redna zaposlitev zagotavlja varnost in stabilnost, kar med drugim pomeni varstvo pred tveganjem revščine. Za posameznike in posameznice, ki te vrste dela opravljajo, namreč ne veljajo določbe, kot je minimalna plača, omejitev dela na 8 ur dnevno, oziroma počitki, dopust, regres in druge varovalke. V Sloveniji je med samozaposlenimi stopnja tveganja revščine nekajkrat višja od redno zaposlenih in je na primer leta 2015 znašala 22,4%.
Samozaposlitev je torej, predvsem ko gre za samozaposlene, ki nimajo svojih drugih zaposlenih, izjemno prekarna oblika dela. Za to vrstno opravljanje dela raziskave kažejo, da so delavci soočeni z višjimi zahtevami ali nižjim nadzorom nad delom, kar pogosto pomeni več stresa, nezadovoljstva in negativnih vplivov na zdravje, predvsem v primerjavi z redno zaposlenimi. Predvsem so prekarnosti izpostavljeni lažno samozaposleni, v njihovih primerih bi namreč moralo iti, glede na značilnosti dela, za redno zaposlitev, torej za razmerje med delavcem in delodajalcem, prikaže pa se ga kot samozaposlitev.
Vse to seveda ne pomeni, da je samozaposlitev vedno slaba izbira ali da vedno pomeni slabo socialno stanje. Vse, kar želiva poudariti, je, da gre za obliko dela, v kateri je veliko bolj verjetno kot v ostalih, da se oseba sooči z večjimi stiskami in da živi pod pragom revščine. In v tem kontekstu je zato smiselno preveriti, kdaj in zakaj država spodbuja to obliko dela in ali pri tem sploh upošteva vse opisane nevarnosti. V dokumentih, s katerimi državne institucije načrtujejo APZ, večinoma potencialni problemi samozaposlenih niso naslovljeni. Jasen pregled nevarnosti in pomoč pri naslavljanju le teh pa bi lahko bil res minimum, ki ga država zagotovi v sicer popolnoma slepem spodbujanju samozaposlovanja. Ampak namesto tega se socialno stanje samozaposlenih ignorira ali naslovi le s kakšno dodatno delavnico, ki naj bi zagotovila večjo usposobljenost mladih za podjetništvo.
V Sloveniji je samozaposlovanje močno povezano z aktivnimi politikami zaposlovanja, saj so te večkrat vključevale spodbude za samozaposlitev brezposelnih, pogosto preko neke denarne subvencije. In medtem, ko ti ukrepi na kratek rok naslovijo visoko stopnjo brezposelnosti, pa je s tem na večje število ljudi prenesena odgovornost in s tem tveganje za lastno socialno varnost. Zakaj torej kljub vsemu temu Slovenija še vedno oblikuje in delno financira več ukrepov, ki spodbujajo samozaposlovanje med skupinami brezposelnih? Del odgovora leži točno v tem delnem financiranju. Ukrepi aktivne politike zaposlovanja so namreč v določeni meri financirani strani skladov Evropske unije, kar pomeni, da morajo predlogi ustrezati usmeritvam in omejitvam, ki jih ta postavi.
Za trenutek se z ukrepov za samozaposlovanje premaknemo na APZ-je nasploh in poglejmo to strukturo financiranja. Za obdobje 2016 do 2020 se na primer za aktivno politiko zaposlovanja v Sloveniji predvideva 55 milijonov evrov sredstev Evropskega strukturnega sklada ter 45 milijonov evrov sredstev iz integralnega proračuna države. Iz tega je torej jasno, da imajo smernice Evropske unije velik vpliv. Kar pa je zelo pomemben podatek, saj priporočila in kriteriji, ki jih Evropska komisija postavlja, sledijo neoliberalnemu obratu Evropske unije v skladu s splošnimi neoliberalnimi premiki zadnjih desetletij. Kaj to pomeni? Kot marsikje po svetu je torej znotraj Evropske unije prišlo do sprejetja in normalizacije ciljev gospodarske rasti in nujnosti fleksibilizacije, deregulacije in privatizacije. Ideje, ki dan danes prevladujejo, so se pojavile v 80. letih 20. stoletja, in so usmerjene primarno v večanje konkurenčnosti EU napram preostalemu svetu, pri čemer je ključna mobilizacija vseh delov družbe v smeri doseganja teh ekonomskih ciljev. In na nehvaležnih skeptikih smo že večkrat govorili o tem, kako to vrstni cilji ignorirajo ali pa so celo v nasprotju s cilji ohranjanja recimo čistega in zdravega okolja, preprečevanja globalnega segrevanja ali nasploh človeške dobrobiti.
Neoliberalne usmeritve lahko tako med drugim najdemo v besedah, konceptih, prepričanjih, ki so izraženi v raznih dokumentih. Na hitro si oglejmo nekaj značilnosti neoliberalnega diskurza, ki jih lahko zaznamo v predstavitvi in utemeljevanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja v Sloveniji med letoma 2016 in 2020. Osredotočili se bomo na omembe konkurenčnosti, vseživljenjskega učenja in aktivacije.
Začnimo s konkurenčnostjo. Določene elemente aktivne politike zaposlovanja, temelječe na fleksibilnosti in logiki konkurenčnosti, lahko zasledimo v smernicah za izvajanje ukrepov APZ med letoma 2016 in 2020, kjer je potreba po ukrepih opisana takole.
Danes je namreč dejstvo, da le usposobljeni in motivirani posamezniki lahko zasedajo produktivnejša delovna mesta, ki prinašajo večjo dodano vrednost in prispevajo k večji konkurenčnosti našega gospodarstva. Ukrepi APZ bodo v obdobju 2016 do 2020 usmerjeni predvsem k najbolj ranljivim na trgu dela, ki so manj konkurenčni.
Potreba po konkurenčnosti gospodarstva je v tem primeru prenesena na posameznike, ki naj bi ponotranili nujnost izboljšanja njih samih proti ostalim brezposelnim, s katerimi se na trgu dela borijo za omejeno število delovnih mest.
Druga značilnost je vseživljenjsko učenje, ki zagotavlja torej neko podrejenost posameznikov dominantnim ekonomskim interesom. Gre torej za izpostavljanje odgovornosti posameznikov za lastno učenje in usposabljanje ter s tem oblikovanje fleksibilnih delavk in delavcev, vedno pripravljenih podrediti se, medtem ko se podjetja in države znebijo neposredne odgovornosti za stanje delavk in delavcev. Stalno učenje, usposabljanje in prilagajanje sicer ni usmerjeno k ciljem boljšega življenja posameznika ali družbe nasploh, ampak širše, poleg gospodarstva, se posamezniki izpopolnjujejo predvsem za delodajalce in njihove potrebe. Ena izmed prednostnih usmeritev APZ za naslednje obdobje je
z namenom odprave strukturne brezposelnosti okrepiti ukrepe usposabljanja in izobraževanja aktivnega prebivalstva ter jim zagotoviti kompetence, znanja in spretnosti glede na potrebe trga dela.
Strukturni in družbeni problemi so preko opisanih mehanizmov predstavljeni kot problemi posameznikov, ki so posledično rešljivi na individualni ravni preko neprestanega izobraževanja, izpopolnjevanja in podjetnosti.
V prvi sezoni podcasta smo eno epizodo namenili tudi vprašanju okolja in dela ter temu, za kakšne boje gre v teh primerih. In ugotovili smo, da je ena ključnih stvari, ki bi jih države morale izvesti in se jih loditi čim prej, pravičen prehod v brezoglično družbo, kjer bi poskrbele države za izobraževanje delavk in delavcev za nova zelena delovna mesta. In moralo bi iti za načrt, ki bi obsegal različne industrije, temeljil na različnih demokratičnih in posvetovalnih procesih, ter seveda imel za cilj izboljšanje življenja za trenutne in prihodne generacije. In pri tem bi šlo za učenje, za spremembe poklicev, ki bi temeljile na interesih celotne družbe in to bi se lahko v veliki meri razlikovalo od trenutne ideje vseživljenjskega učenja, kot jo lahko v dokumentih zaznamo danes in ki je usmerjeno specifično v individualno prilagajanje trgu. Ampak takih vsebin v ukrepih APZ trenutno res ne moramo najti. Prav tako pa lahko zaznamo veliko pomankanje drugih pomembnih znanj, ki bi lahko pomagale ne posameznikom, ampak družbi širše, kot so na primer strpnost, globalno učenje, medkulturno izobraževanje in podobno. Prav tako pri izobraževanjih v okviru APZ ne gre za na primer predstavljanje vsebin povezanih s pravicami delavk in delavcev, kako prepoznati kršitve, kako se upreti zlorabam in podobno. Gre samo za to, kako biti konkurenčen, oslužen in ponižen delavec.
Tretji izmed elementov pa je aktivacija. Gre torej za koncept, ki mogoče najbolj očitno in neposredno kaže na neoliberalna načela, na katerih temeljijo te ukrepi. Aktivacija je vključena v prednostnih usmeritvah za obdobje 2016-2020.
Z okrepitvijo in ciljno usmerjenimi ukrepi za aktivacijo najbolj ranljivih skupin brezposelnih na trgu dela, zvišati zaposljivost in zaposlenost, predvsem mladih, starejših in nizko izobraženih.
Aktivacija se tukaj nanaša na skupino brezposelnih. Programi aktivacije so usmerjeni v spodbujanje aktivnosti posameznikov tudi na način, da se vse, ki so sposobni delati, na različne načine pripravi k bolj zavzetemu iskanju dela in zaposlitve. Ne gre torej za kakršnokoli aktivacijo, ampak predvsem usmerjeno v že omenjeno dodatno usposabljanje in nabiranje izkušenj v interesu delodajalcev in konkurenčnosti države. Medtem, ko je aktivacija v smeri kritičnega odzivanja na tovrstne prakse ali upor, politično nezaželena aktivnost. Več o tem, kaj si država predstavlja kot dobro aktivnost, bomo raziskali v pogovoru z udeležencem enega od ukrepov malo kasneje.
Kar je zanimivo pri predstavljenih utemeljitvah ukrepov in predstavitvi usmeritev, je to, da pri njih ni šlo samo za ukrepe, ki so usmerjeni v samo zaposlovanje ali podjetništvo nasploh. Torej, te koncepte, ki so načeloma vezani na podjetništvo in podjetne posameznike, se na tej točki uporablja pri kakršnemkoli govoru o brezposelnih in delavkah in delavcih. In samo zaposlovanje je le ena izmed oblik dela, ki izjemno ustreza prej omenjenim prepričanjem v nujnost fleksibilizacije in deregulacije. In ko pomislimo na splošno fleksibilizacijo trgov dela in širši neoliberalni kontekst, so politike spodbujanja podjetništva in samozaposlovanja predvsem način dodatne fleksibilizacije trga dela in prekarizacije delavk in delavcev, seveda v sklopu prenašanja odgovornosti na posameznike.
Vrnimo se sedaj nazaj na ukrepe, ki nastanejo na podlagi usmeritev, ki smo jih prej pregledali, in si pobliže oglejmo primer ukrepa, ki se v Sloveniji trenutno izvaja in ki mlade spodbuja k samozaposlovanju. Gre za ukrep imenovan Mladi podjetnik 2017-2019. To je ukrep, s katerim želiva pokazati primer spodbujanja samozaposlovanja strani države in s katerim želiva predvsem prikazati realnost posameznikov, ki te ukrepe koristijo. Svojo izkušnjo ukrepa in širši pogled na trenutno stanje je z nami delil Matej, recimo mu tako, tako da prisluhnimo pogovoru. Torej, Matej, kdo si ti in kako si se znajdel v situaciji, v kateri si trenutno, s čim si se srečeval, ko si v bistvu začel vstopati na trg dela?
Jaz sem v bistvu bil do pred kratkim, oziroma sem še prijavljen kot brezposelen. V preteklosti sem bil dvakrat zaposlen za določen čas in zdaj pač v bistvu tik pred 29. rojstnim dnevom sem se odločil, da se bom noter nekako upel v ta projekt, ki ti ga nudi, oziroma to podporo, ki ti jo nudi Zavod za zaposlovanje, da dobiš ob odprtju SP-ja 5000 evrov subvencije. Pač ta izbira mi nekako ni bila niti preoblazno problematična, zaradi tega, ker že tako delam ogromen enih stvari, ker sem jih prej si izplačoval prek avtorske ali pa pač prek nekih kolegov, znancov, združbi, podjetij, SP in tako naprej. In je v bistvu šlo pred tem sam za neko legalizacijo, tako da mi je v bistvu teh 5 jurjev mi bo načeloma prav prišlo, ko jih dobim, ta neka uspodbuda. Sicer pa, ja, to je to.
A pa si, ko si se recimo izobraževal, ko še nisi bil vključen na trg dela, si zamišljal, da boš na trgu dela na koncu mogoče kot podjetnik? Je to nekaj, kar si želel? Kako si gledal na ta podjetniški poklic mogoče v preteklosti in kako gledaš zdaj?
Če pač govoriš o podjetništvu, pol pač gledam isto. Ne? Mislim, pač to je določeni ljudje, ki pač, ne vem, tudi znotraj recimo, ne vem, javnega sektorja samega nimajo možnosti realizacije svojih potencialov in idej in tako naprej. Skratka, samo po sebi se mi to ne zdi nekako sporno ali pa slabo. Niti prej se mi ni zdel, niti zdaj. Razumem pač neke institucionalne okvire, ki jih človeku daje pač ali neko redno delovno razmerje ali pa sploh neko delo v javnem sektorju, da je pač včasih marsikomu to preveč omejujoče in bi rad stvari delal na drugačen način. Sem pa že nekaj časa, ja, pač v bistvu se soočil s to prekarnostjo in v bistvu pač, kljub temu, da se ta program imenuje Mladi podjetnik, pač, mislim, to je eufemizem, ne, mislim, se jasno, tudi v tej skupini, v kjeri smo bili, je bilo to zelo hiter jasno, da v bistvu en zelo mali del teh 13-14, ki smo bili, jih dejansko zanima neko razvijanje, neko inoviranje, neko pač neki novi produkti, lansiranje in tako naprej. Večina ostalih pa samo nekak legalizira že obstoječe prakse ali pa pač na ta način rešuje težavo, ki jo ima glede same zaposlitve.
Torej, ukrep se imenuje Mladi podjetnik za obdobje 2017-2019. Kako poteka celoten ta ukrep? Kakšen je proces? Iz česa je sestavljen? Kako poteka tvoja vključitev v ta ukrep?
Mene je s tem seznanila svetovalka na zavodu, ki je ful v redu bila. Mi predlagala, da se pač pogledam to. Zdaj sem v bistvu skoraj eno leto prejemu socialno pomoč. Tako da ona mi je to predlagala, pa sem se v bistvu prijavil na to nek začetni meeting, kjer nas je bilo, po mojem, več kot 50 na zavodu prav v tej veliki dvorani in tam so nam v bistvu povedali, ja, kaki so koraki. Torej, prvi korak je, da si izbereš eno izmed skupin, ki usporedno, zaporedno potekajo, so potekale to jesen in se prijaviš na vse skupaj z neko osnovo tvoje podjetniške ideje, ki bi jo rad razvil. Skratka, že od samega začetka se predvideva oziroma se spodbuja nekak ta nek podjetniški mindset, o katerem je pol tokom teh izobraževanj ogromen govora. In ko ti to prijaviš, te potem ta neka skupina pod okvirom Tehnološkega parka Ljubljana, Zavoda Mladi podjetnik in še neke te stvari, kjer pač te potem zberejo ali pa ne zberejo, in se tako nekako pol uvrstiš v eno izmed teh skupin, v kateri imaš potem nekje 12-13 dnevnih, skoraj celodnevnih predavanj, potem 6-8 ur, ki so pa pač razdeljeni pol na različne sklope. Ne? Torej od podjetniške miselnosti, realizacije idej, kaj imaš potem, ne vem, pač pravna svetovanja, računovodstvo in vse tako naprej. Ne? Skratka, sestavljeno je v bistvu iz nekih teh znanj veščin, ki so pač čist neutralne, torej kako pač preživeti v tem zbirokratiziranem svetu, kar ti tudi ko fizični osebi pač v bistvu prav pride, glede na vse skupi. Drugo je pa pol pač cel ta nek ideološki celofan, v kjer ga pač zavija vse to skupi, prevzemanje odgovornosti samega zase, reševanje svojih problemov in problemov drugih, kar ne bi podjetništvo bilo in tako naprej.
In kakšna so ta predavanja? Katere so teme, ki se jih naslavlja? Kdo so izvajalci? Kaj ti je mogoče najbolj ostalo v spominu? Ali morda kot koristno? Ali morda kaj, do česar si kritičen?
Ja, mislim, prva stvar definitivno, ki je ta, da, torej to, ne, da pač to je odkonektano od naše realnosti. Torej, na začetku nas je ta mojster vprašal, ki je pač nek izvajal, znamo, supervizor programa, je vprašal, recimo, koliko od vas bo sam legaliziral vaše prakse, že obstoječe, in to se meni zdel super, v smislu tudi, da razume, kakšna je situacija. Ko smo prišli tja, pač naenkrat o tem ni bilo več tog govora, kakor sem pogledal klep po zapiskih, prekernost je bila prvič omenjena na sedmem predavanju, torej v drugi polovici že, kjer so nam bili pol recimo tudi prvič razloženi te torej elementi delovnega razmerja. Ne? Torej, a delaš ti pri delodajalcu, imaš reden delovnik, imaš direktnega nadrejenega, delovne obveznosti, koliko procentualno delaš za enega, za drugega, kar se mi je zdelo v bistvu ful dober, ampak je prišlo precej pozno. Ne? Super so bile predavanja recimo iz te pravne pomoči, računovodstva in tako naprej. Skratka, ta čist neka strokovna znanja so definitivno nekaj, kar pričem res ne bi imel problema, če se o tem pogovarjamo v šoli. Pač to je pač neka osnovna pismenost funkcionalna, ki jo pač ti danes rabeš in mislim, da se slejko prej vsak sreča pač z neko točko, kot ne zna sam sfolgati svojih teh nekih birokratskih obveznosti, ki jih more. Ne? Tako da to se mi je zdelo v bistvu ful v redu. Blazno mi je manjkalo, to recimo pač sindikati sami so bili omenjeni enkrat strani enega predavatelja, ki je tudi nekaj malega delu zraven. Ampak nič na foro tega, da se torej ti pač zdaj naenkrat ponujaš svojo storitev oziroma pač svoje delo na trgu in da si pač za to plačan in da ne gre sam za pač neke podjetniške inovativne storitve, ampak dejansko pač, da je to oblika zaposlitve. Ne? In to je bilo najslabše. Kar je pa pač ta drug del, je pa pol ogromen enega tega hajpa okrog podjetništva, kaj vse lahko mi dosežemo. Ne? Začenši s tem, da če ne zaslužimo 50 jurjev na leto, se nam ne splača biti podjetniki, ker mi delamo non-stop, 16 ur na dan in smo skozi v službi. Do pač tega, da, ne vem, dobiček pripada lastniku, ker pač tudi mi kot SP zdaj vstopamo na stran kapitala, kar pač je mislim, da ne bi mogli biti dlje od resnice. Ne? Pač teh izjav sproti je bilo kar neki, ki so bile res tako, ki se mi zdi, da tudi ostali, ki so hodili na to, pa so mogoče malo manj ozaveščeni glede atipičnih oblik dela, pa glede tega prihodnosti, v kjeri smo. Dostih je tudi mlajših, recimo, ne? Torej razpon je bil od 19 do 29, kjer jim to vrsten ukrep ni v bistvu neka zadnja rešilna bilka, ampak nekaj, za kar se pač odločijo, ker so mogoče nem tudi pač, ja, 10 let mlajši in so pač bili vzgajani v nekem drugem trenutku in se jim zdi to normalneje, ne? Ali pa se jim zdi to edino v resnici, kar je na nek drug način. Ne? Ampak, kar sem to reče, tudi to, da tudi ostali so bili pri enih teh stvarih pač izredno tako. Ne? Mislim, na neki točki si malo užaljen, ker se ti zdi, da te nekdo nateguje hudo, ker pač dejansko stvari, ki ti jih razlagajo, pač nimajo zares stika z realnostjo ali pa s temi stvarmi, ki nas čaka. V smislu, recimo, ne vem, ja, že samo to vprašanje, če ti delaš res 16 ur na dan, pač to je fucking nelojalna konkurenca pol. Ne? To je recimo vprašanje, od katerega pol pač predavatelj, ki ne bi bil nek super, uno, podjetnik, agilen, rezilienten in vse in pripravljen na vse, nima odgovora naprej, ne, in rata malo živčen, ne. Tako da, to je recimo bilo tist, kar je bilo res bedno, da če pač ti imaš tak inštrument, če hočeš res nekako polnomočiti mlade, da se znajdejo na trgu dela kot samostojni podjetniki, je definitivno treba vzeti upoštev to, da pač si mi rešujemo pač svojo zaposlitveno situacijo, ne pa, da ima kdorkoli od nas, da je željo uspeti zares. Ne.
Se ti zdi, da je bil to nek prevladujoč profil tvoje skupine, da si je večina ljudi želela torej rešiti svojo situacijo, ker so bili brezposelni, ali so, nekaj si že omenil, da nekateri med njimi so bili tisti, ki so si morda želeli res ustvarjati nove produkte, inovacije, ampak kako bi opisal širše skupino?
Zelo prizemljeno, cela skupina, torej nobenih teh nekih velikih idej, družinska podjetja, ker recimo ne sfolgajo neke redne zaposlitve ali pa bo to zdaj za prvo leto, torej pogoje, da imaš SP eno leto odprt po prejemu te subvencije, ne več dve leti, tako je bilo od začetka. Od družinskih podjetij do nekih teh, pač da nekdo s partnerjem neki dela, do čist tehničnih varianta, slikopleskarska posla, ki pač tudi, ne, mislim, gre za neko obrt, ne za podjetništvo v tem smislu. Tako zelo, mislim, večina je, nas je bila na nekaj podobno naštelana. No? So bili pa pač dva, trije, ki so bili pa pač bolj v zvezi s tem, da bolj usmerjeni v to, da bi pač dejansko nekaj delali. Ne?
Ti si rekel, da mogoče je zate to predvsem način, da legaliziraš to, kar si že prej počel. Že prej si bil torej aktiven, si dobival nek dohodek preko mogoče različnih drugih oblik dela ali preko avtorske. Torej, v bistvu pred tebi je mogoče bolj ta motivacija prevladovala, da si se odločil za nek tak ukrep.
Ja, pač meni teh 5 jurjev, mislim, od tega dobim po enemu letu, moram 3 jurje, 200 itak plačati za prispevke, kar pomeni, da na koncu te nekaj ustane, ampak ja, dejansko pač če imaš opcijo to narediti, ta subvencija se sicer mogoče sliši, kot da je to nekaj veliko, ampak v bistvu ja, če preračunaš na socialni v enem letu, dobiš ravno to denarja, pa si prosto z njim razpolagaš. Ne? Tukaj mi je pa se zdel, da bi ja pač zdaj za eno leto to naredim, tako da pač nijam dejansko nad zazgubiti in me to tudi deloma krije. Ne? Torej, zihar z ene pol leta dejansko ti pokrije vse stroške, ki jih imaš in s prispevki davki in z neko minimalno plačo. Ne? Tako da to je bila moja motivacija, pa mislim, da je pri drugih pač podobno. Ne? Sej se mi zdi, da ogromen ljudi tudi zdaj, folk, ki je na zavodu, pač si te zaposlujejo prek uvanja na delovnem mestu, pač tega kakršnih kol možnih spodbud za to. Ne? Redko kdo dobi pač službo tako, ampak mislim, to je pač sam še ena izmed teh subvenciji, pač ja v bistvu za delodajalce, si sam svoj delodajalc v končni fazi pol, zato da se tega loteš. Ne?
In kaj v bistvu torej tvoj zaključek ali pa vsaj naslednji koraki, torej zdaj boš končal to usposabljanje, potem se boš torej samo zaposlil tudi uradno, se boš torej ukvarjal s tem, s čimer se ukvarja že zdaj, ali boš vnesel kakšne novosti. Kaj je torej za te zaključek oziroma izkupiček mogoče tega ukrepa?
To je ful dobro zdaj, ne? Ker kaj se zgodi, ne? Ena izmed prvih stvari, ki je to, pač fulkrat slišiš recimo, ne vem, NSI se sploh, ne, identificira s temi oblikami dela, pač da je podjetništvo je vrednota, ne? In pač to se ti zdi glupo, mislim, se je, ne, ampak v bistvu se zdi predvsem ne razumeš tega, ker ne razumeš, kaj vse podjetništvo je za te ljudi, ne. In to je pol pride do nega tacega čudenega momenta, kjer teb dejansko predavajo ljudje, za katere se ti zelo hiter, blazno veliko se osebno izpovedujejo, govorijo o svojih partnerkah, večinoma so jasno moški, in tako naprej. In pač na neki točki ugotoviš, da ta folk se je sposoben realizirati izključno skozi svoje delo. Ne? In to je meni malo tako, ne? Meni je to malo handicap. Ne? Mislim, jaz nisem tak človek, ne bi se tega šel, zdi se mi to pač malo tako, ne, ni mi ok. In potem ti razlagajo v sklopu tega, da pač ti v bistvu kar pač prespejo, se ti zgodi tudi pač glede tvoje ne, pravne oblike, ne, ti v bistvu postaneš nek merge med tem, kdo ti si kot osebnost, pa med tem, kdo ti si kot firma. Ne. In to je ena taka zanimiva stvar, kjer ti oni skozi razlagajo o tem, da pač z sprejemanjem odgovornosti za samega sebe, reševanjem svojih problemov, torej tvoj problem trenutno je, da si brezposeln, in problemov drugih, kar so pač tvoje podjetniške rešitve in ideje, ki jih ponujaš na trgu, ne, da postaješ boljši človek, da spreminjaš svet, da Richard Branson, ne, pač je najsrečnejši, ker rešuje probleme drugih ljudi. Ne? In to je pač nek tak moto, ki se nenehoma prikazuje odzadi na temu projektorju. Ne? In lih to je ful zanimiv. Ne? Ti pač spišeš ta podjetniški načrt in potem se skozi med tem pisanjem se sprašuješ, fako me stres to delo, ali to zdaj pišem zato, ker to moram napisati, a me to res zanima, pa se je zanimiv, pa se bi najbolj bilo dobro, ampak ne. A veš, tako, lih ta moment v bistvu rata ful zanimiv, ne? Ker ti oni, torej, kaj vse, podjetništvo je dejansko pač celovita transformacija samega sebe, ne? In je ful je tako, ful je ta osebnost narast, ki je hkrati pač merljiva v nekih grafih in v nekih gibanjih in tako res v enem momentu tako malo, mislim, jaz bi rekel, da rata šizofreno, oni bi rekli, da se združi to v eno, ne, te dve zadevi, ampak tako lih to je največji moment, mislim, najbolj zanimiv moment, no to, kaj se ti pol zgodi, kaj boš pa zdaj, ne, ja, ne vem, kdo pa sem zdaj, ne, a si pravna oseba, a veš, pač tvoja davčna je naenkrat javna, ki je bila prej pač tajna tvoj naslov, tvoj račun, ne, tako nek tak čuden sistem te začne drugač dojemati, in dejansko, ja, no, ne veš čisto točno, kaj se zgodi. Ena stvar, ki je evo, tudi tukaj le napisana in podarjena, ne, recimo, in se tudi navezuje na to, kaj boš pa zdaj, ne, lih to, ne, vrhunski podjetnik je zaljubljen v svoje kupce, ne v idejo. Ne. Znači, v bistvu je vsem, kaj si ti želiš, pa s čem si ti prišel, ja, pa kdo si ti, pa ono, ne, v kateri branži bi rad delal. Ne. Pač, tvoja ideja je taka, kot je, pač tako, kot 99% vseh ostalih bo na trgu propadla in pač boš, da se adaptiraš na to, kaj pač trg hoče. Ne? In pol je pač ta, ne? Torej, ti začneš z nečim, končaš pri nečem čist tretjem, ne? A ti v tem uživaš, a te to izpopolnjuje, vse nje, ti si zaljubljen v svoje kupce, kupci ti diktirajo, kaj moraš delati. To je bil recimo tudi en moment, ki je meni bil kar tako, mislim, na kjera alienacija, ne?
A tebi to predstavlja nek notranji konflikt? Mogoče med tem, kako ti gledaš drugač na delo, a je delo vrednota, kakšno delo, na delovske pravice mogoče, in med tem, kar si mogoče zdaj slišal neko drugo predstavo, da je tudi v redu, ja, če torej delaš 16 ur na dan. Kako ti čisto osebno gledaš na te stvari?
Ma ne, men delo ni vrednota. Mislim, pač, pa ne, da sem len, mislim, meni zda ful delam različnih stvari, sam, mislim, lih to, no, pa čez kaj se ti lahko realiziraš, ne? Kar, mislim, kar se tiče tega, ja, delati 16, mislim, to je tako čist blesavo, ne? Mislim, pač, tako, mislim, en tip je razlagal Google Mapsih, ki ga vod po treh poteh v službo in vsakič pač prišpara 2 minuti. In če poprašaš, zakaj prišpara 2 minute, ja, pa se ne razumem, moja, pač res se ne razumem, kaj pa delaš v njih, mislim, a veš, pač tako, te stvari, ta monetarizacija časa tako do kraja, ki pač more biti, če delaš 16 ur na dan, valjda, ne, pa imaš res ful za narest, boljš, da si razparceliraš stvari, to nem, no. Zdi se mi sam, da ja, to pripele še do neke te, če si uspešen, mislim, men je nek cilj delati 4 ure na dan, pa od tega živeti normalno, pa pač imeti neko socialno varnost, ki mi bo omogočila pač dokaj ok life. Ne? Ni mi cilj zdaj delati, ono, ne vem, pač 8, 16, ne vem koliko, 12, 10 vmes. Zdi se mi, da bi mogel, da bi ta inštrument podjetništva bi rajši uporabil za to, da če delam nekaj, kar mislim, da ima pač, ne vem, večjo dodano vrednost ali pa lahko za višji prodam, da pol delam manj, pa da lahko delam druge stvari, ki so mi interesantne zraveno.
Torej, tvoj namen po zaključku tega je torej odpreti SP. Mogoče pričakuješ, da boš v tem SP-ju kdaj zaposlil tudi koga drugega, ali boš v bistvu SP, kjer boš samo ti delal in samo zaposlen, ali misliš, da je to, ne vem, tudi neka perspektiva za ustvarjanje novih delovnih mest, ali kako gledaš na to?
Ma ja, pač imam, mislim, ne vem, če imam namen zaposliti, definitivno imam namen narediti nekaj, kar bi generiral denar, ki bi ga lahko delil še s kom drugim, ne? Sodelujem tudi v nekem društvu, kjer pač se prijavljamo sprot na projekte in zelo radi delimo denar drugim. Tako da ja, mislim, tega nisva zdaj recimo obdelala, zakaj pač se meni to ne zdi toliko sporno, kot mogoče pač neka taka vulgarna leva kritika hoče to skozi ponazarjati, ne? Pač ti si prej dejansko imel monopol države nad zaposlovanjem sploh visoko izobraženih ljudi. Ne? Danes tega ni. Ne? In če tega ni, pač je mogoče vsaj toliko fair, da država, če ti pač že omogoči tudi, da ti omogoči tudi neke, da ti predstav še neka orodja, s katerimi pač ti ja lahko na koncu poskrbiš sam zase. Zdaj, a je to smiselno kot reševanje situacije dotične mogoče? Ja, ampak to je pač nek gasilski ukrep, ne? Ni sistemski ukrep, absolutno ne. Tako da v tem se mi zdi, da je pač, da terja vse skupaj nek premislek, ne? Ali torej ti zdaj pač zagovarjaš to, da boš imel ful močno državo, vseobsežno, ki bo pač imela svoje tehnološka podjetja in tako naprej. In to ali pač zagovarjaš nekaj drugega, kjer bo mogel pač folk malo bolj sam zase poskrbeti. Kar je grozen recimo, ne? To je ful velik manko tega, je raven to, da ti pač recimo nimaš podobnih tečajev, ki bi bili sponzorirani strani države za zadružništvo. Ne? Da bi pač, ne, se lahko 10 klincev dobil, ki so na zavodu, ali pa da bi tam pač rekel, lej, a bi delal to. Ne? Pač sej, če imaš ti, ne vem, neke te, kako se temu reče, zaposlitven načrt, ne? In tam so neki tagi, kaj tebe zanima, ne? Bo si že nek podjetnik zmislil aplikacijo, ki bo to prečesala na način, da bo pač 10 folka, ki podobno stvar želi delati, dala na en kup, pa ne naredijo zadrugo. Ne? To je recimo nekaj, kar je tukaj, kjer vidiš pač, da se totalno preferira ta fragmentacija, atomizacija in da še znotraj tega komaj, da so toliko fair, da ti omenijo, da mogoče to ni čist tako, kot vam zdaj ostali govorijo, ampak ne. To je tist, kar je mogoče meni bolj kle, torej da ti ne dajo urodja, da poskrbiš zase kot skupnost, ampak da ti dajo urodja in da preferirajo to in da financirajo to, da to atomizacijo. Ja. Torej kot individualist, kot posameznik.
Torej v bistvu ti bi nekako znal potegniti kar ene par pozitivnih zadev iz tega ukrepa. Zagotovo bo pač tebi koristil, torej da če ne druzga, vsaj realiziraš to, kar si že prej pač počel, si že prej bil izjemno aktiven na različnih področjih. Kako torej v bistvu mogoče, kako misliš, da pa država gleda na to? Bodo oni zadovoljni s tem, da so uložili vate ta sredstva? Je to tisto, kar oni pričakujejo? Ali si ti primer tega, kaj oni pričakujejo, ko vložijo toliko sredstev v ta ukrep? Kaj misliš?
Ja, jaz mislim, da sem ta primer in da tukaj bom izpadel dober učenc, razen tega, da pač sem to zdaj povedal tle, ko bo najbolj šlo komu nos, ampak ja, mislim, da pričakovanja tistih na zavodu za poslovanje, ki skrbijo za ta program, so taka, da pač bi radi ljudi, ne vem, vsaj leto, dve, tri držali v temu, torej pač, ne, glavna stvar je pač statistika brezposelnosti, ne, mislim, se to jasno. Pač ja, iz vedika države pač je ta ukrep pač samo niža statistiko brezposelnosti, dejansko je to, kar se tukaj predava, popolnoma odkonekteno od številk, ki jih ti poslušaš glede denarja, ki ga dobiva mladi samozaposleni, glede pač, ne, mentalnega zdravja, ki ga imajo, glede vseh teh ostalih stvari, kako se pač počutimo mi vsi skupaj, to pač tukaj se absolutno ne upošteva. Ne? Tako da ja, pač iz tega vidika, mislim, jaz bom z veseljem čez eno leto zaprl SP, če bom imel priložnost karkoli drugega delati.
Ok, pa če te ta ukrep ne pripravi torej na tisto realnost, te pripravi mogoče z nekimi orodji, znanji, ki so koristna, kdo te pa ne potem pripravi na realnost, torej na to, kakšne so cene na trgu, na to, kako torej regulirati delo in prosti čas, na mentalno zdravje, na izgorelost. Če ti torej oni predstavljajo neko idejo podjetništva iz enega vidika, a je kdo, ki ti lahko pomaga, da ti predstavi širšo sliko ali pa da vsaj pokrije tisti drugi vidik? Ali pa kako se torej mlad podjetnik pripravi na realnost, če ga ta ukrep ne pripravi popolnoma?
Ja, kot mlad podjetnik najbrž pač res pač prek vas, ne? Mislim, prek pač nekih podobnih struktur, ki mu razložijo, da pač si ti še vedno delovc sam, da pač edina razlika je, da imaš ful ben pravic. Ne? To, ne vem, kdo drug pač. Ne, mislim, da je res ful pomembno, da moj zelo dober prijatelj je svoj čas delal na enem izmed raziskovalnih inštitutov in je kot enega izmed ukrepov priprave mladih na trg dela pripravil učni program sindikalnega organiziranja in to utemeljeval s tem, da pač so tudi sindikati prisotni na enem izmed akterjev na trgu dela in da pač je treba otroke učiti, če jih učiš podjetništvo, jih na drugi strani učiš tudi to. Ne. Skratka, mislim, da bi za pač neke naskao pač, ne vem, aktivne državljane in državljanke, da bi bilo fino v prvi vrsti probati potegniti ločnico med tem, kaj pač je neka neoliberalna ideologija prelaganja odgovornosti, kaj pa so neka neutralna urodja, ki pač jih velja uporabiti, pa jih vključiti v nek drug vrednostni sistem in pač iz tega nekaj izpelati. Ne?
Veliko teh ukrepov je pogojenih z aktivacijo mladih. Torej pač prvi pogoj je seveda, da si ti prijavljen na zavodu za zaposlovanje. Potem se pač v bistvu tudi gleda, ne vem, če iščeš službo, da pošljaš tok in tok prošen, da se odeležuješ razgovorov. Kako v bistvu gledaš na to pogojevanje oziroma na to aktivacijo, ki pa more biti aktivacija samo v smislu, kot jo morda želijo videti institucije? Recimo zelo veliko mladih ali pa nasplošno brezposelnih ljudi je lahko aktivnih v neki družbeni sferi, morda pač ne na tem trgu dela, potem seveda obstajajo primeri, kakor si mogoče ti, a ne, ki združuješ torej to aktivacijo v družbi zdaj tudi s tem trgom dela, ampak kako vidiš v bistvu to pogojevanje, da si moraš dan danes res vse prislužiti, tudi recimo upravičenost do ukrepa, s tem, da pač se prodaš konc konca tudi zavodu za zaposlovanje, da te mogoče zberajo za kaj.
Ja, mislim, ful je teh, skozi so te audicije, ne? To je pač dejstvo. Zdaj, jaz sem imel ful srečo tokrat na zavodu, ker sem se z svetovalko uspel vse zmeniti, sem mi pač povedal stvari take, ki so, sem mi povedal, da pač ne bom iskal službe, da delam na črno in pač, da bi rabil to pomoč, rabim en čas, da si jo pomorem. Kar se tiče pa tako, pač generalno te slike, je pač ful slaba. Ne? Recimo, to, da ja, torej pač ta moment tega, da tudi, ko si brez dela, ti nimaš prostega časa. Ne? To je pač spet ena izmed teh scen. Tukaj, kar mi je bilo recimo ful zanimiv, če imaš ti vse te strokovnjake, jaz mi recimo nismo imeli enega človeka, ki bi nam povedal kaj o črpanju evropskih ali pa državnih ali pa občinskih sredstev. A ono, potem pogledaš vse te kretene, ki se pač neki bunijo po televiziji, pač te, ne vem, Akrapovič, Boskarol, pač vidiš, od česa oni živijo, ne. Pač teh 5 jurjev, a veš, za kjer ti moraš biti, ono, kao budi zahvalan, tako res do kraja, pač to ni nič, ne. To je recimo tist, kar je fascinantno, da ti v bistvu vidiš, da to, kar si mogoče prej vprašala bolj, ne, da to je ukrep, ki te v veliki meri ohranja v revščini, ne. Ali pa, mislim, ne mogoče nujno lih v revščini, ne, ampak definitivno pa v neki negotovosti, v težki negotovosti. Ne. Ko smo prišli do vprašanja, ker sem jaz sočasno za to društvo pisal nek razpis evropskih sredstev, je bilo vse tako, a vi ste spet, to ne bo šlo. Ne. In tako, veš, zelo hiter pač priješ samo to, da whatever, ne, gremo naprej. Ne. Pač sam spremeni idejo, pa bo kaj drugega. Ful je tega, ne. Ta aktivacija, ki je pač res ful omejena, ful je, mislim, tok zlo je oska, da pač ne doseže ni česar. Ful mi je zanimiv tudi, recimo, kar si omenila, družbena aktivacija. Zdaj sem se malo več ukvarjal z mladinskim delom, ne. v bistvu pri mladinskem delu ugotoviš, da pač ne, jaz gledam stav, da ZSMS nikoli ni imel toliko strogih pogojev ideoloških za to, kaj bo podpiral, kaj ima Evropska unija danes, pač kar se tiče mladinskega dela. Mislim, ti moraš res zelo specifične stvari grejo skozi. Pač sicer lahko rečemo, da generalno to je ok, sam pač ideološko je pa ful, ful je pogojevano. In ful je nasilno v smislu tega, da pač, ja, mislim, karkoli ti delaš v svoji garaži, kevdru, ne vem, zaklonišču, vaškem, pač ne velja nič, dokler ni zraven en odrasel, ki bo to spremenil v neko latovščino, ki bo ustrezala. To mi je bilo recimo ful fascinantno, ker prej pač mladinskega dela recimo nisem poznal, ne, bil sem pri tabornikih, ampak v enem obdobju še preden se je to zares začel prekrivati, kot se danes, ne, ali pa mrdžati. To mi je ful bilo recimo res kar malo tako šokantno, no.
Omenil si to, da pač ja, je v bistvu pač veliko teh v bistvu nekih audicij, ne, kjer pač tekmuješ seveda tudi z ostalimi, ne, tudi konc koncev do samega, do same upravičenosti v teh ukrepih. A pa se ti zdi, da kje vmes pa spodbujajo tudi sodelovanje ali pa kakršno koli kolektivno delovanje?
Ja, valjda takrat, ko moramo iz špagetov pa unih mehkih bombonov sestaviti skupini stolp, čim višji. Na predavanjih. Ne, ni. To je to. Ni tega. Pač ti si v skupini, ne recimo, ne vem, nam je pač bil nek tak skupinski moment, takrat, ki je pač tip, ki je nekaj predal, bil tok slab, da smo se vsi začeli gledati, ne. Takrat smo mi ratali ekipa, ne. Drugač pa recimo je ful je grozen ta moment, ki vsak nov predavatelj, ki pride v prostor, vsak nov dan, ti reče, kdo spa ti? Kakšna pa tvoja podjetniška ideja? In pa imaš ti vsako jutro 8:30 imaš ti ta pič, ne? S tem se zbudiš zjutri, ne? In pa tako en pred drugim skozi to delamo, ne? In pa si tako malo uno. Če še sem prišel sem zato, da bom sliko pleskar, pač whatever, pa mislim, ne? Pust me. In to recimo bil en tak ful moment, ki je res nam ratu moteč, ki je ratel, ne vem, četrti, peti dan recimo, je ratel to tako neki uno, ne. Recimo na tej točki smo se zavedali, da to sta še vedno dve realnosti, eno si ti kot človek, drugo kot podjetnik, vsaj zato je bilo dobro, no, ampak ful je malo tega povezovanja se spodbuja na nivoju torej podjetniškega povezovanja in tega, torej kaj lahko skupaj delamo, ni pa tega recimo pač razumevanja različnih realnosti, s katerimi vstopamo v te zadeve.
Na nek način torej ukrep kot tak, sva bila malo kritična, sva rekla, da je mogoče namenjen temu, da se pač ljudi vključ, zato da se zniža številka brezposelnosti. Zato da pač ja, se mogoče zavod malo pere roke, zato da se privrčuje na sociali, če je to na koncu dneva še nižje, v bistvu govor biti dubo sociale. Po drugi strani pa ja, te posen bo mogoče torej, da se še naprej ukvarjaš z nečem, mogoče, s čimer si se že prej. Kaj torej pod črto potegnemo? So take zadeve v redu? Ali ne?
Ja, ne vem. Meni zdi, da pod črto ne. Valjda, da ne. Zaradi tega lih, kar smo pač ne prej rekla, pač ne bo te ohranjali mogoče v revščini, te bo pa zihar ohranjal v neki nestabilnosti. Pač mi še vedno živimo v družbi, ki je pač narejena na to, da imaš ti lastniško stanovanje in da imaš pač redno službo in vsak tak ukrep, ki spodbuja samostojno podjetništvo, je pač skregan s tem, pač kako ne bi v tej družbi živel, ne? Kake so pač neke, ja, predispozicije v tem, ne? Tako da ja, je pa, ne vem, pač neko v tem smislu gašenja požara, ne vem, nekaj srednje uspešnega, ne? Kaj ne rečem, ne vem, men bo pomagal, pa mislim tudi vsem ostalim, ki smo uspeli v ta krog priti, pač ekipa je bila v redu, mislim, da so vsi bili do neke mere zadovoljni lih s tem, kar so dobili, kar se tiče računovodstva, prava, upravnih postopkov in tako naprej, s tem smo bili vsi dosti zadovoljni, je bilo pa tudi pač ja, vsem jasno, da pač mi ne bomo lih ful zaslužili v življenju, ampak da pač vsak sam hoče priti skozi nekako.
Torej, ta pogovor z Matejem se mi zdi, da je pokazal ogromno različnih elementov tega, kar so midve na začetku govorile v tej oddaji, torej tega nekak bolj teoretičnega okvira, kako se pokažejo te stvari v praksi. In se mi zdi, da lahko nekako greva čez vsaj tri elemente tega, torej najprej konkretno ukrep, zato ker prej sva ga samo zelo nasplošno opisali, zakaj gre. Potem greva lahko malo širše na ta slovenski kontekst in evropski prekarnosti in kako ta ukrep paše v njega in pa potem še širše v ta, kako bi rekla, ideološki celofan tega ukrepa aktivnih politik zaposlovanja oziroma tega, kako razmišljamo o trgu dela nasploh. In če se najprej dotakneva ukrepa konkretno, kaj je recimo neka glavna stvar, ki se ti zdi, da je bila podarjena v tem pogovoru?
Je, glede ukrepa mislim, da je precej jasno, da se moraš najprej seveda registrirati kot brezposelen, biti tam, potem pa, ko te morda začne zanimati nek ukrep, moraš malo tekmovati z ostalimi svojo neko podjetniško idejo, zato da se potem udeležaš teh izobraževanj, dobiš neka strokovna znanja, kako torej to idejo nekako realizirati. Zdaj, kako potem to zgleda, ko si kot nek brezposeln, kar naenkrat vključen v te neke zadeve, predvsem v ta izobraževanja, no, bi jaz rekla, da mislim, da je kar zanimivo, kdo so te predavatelji, kaj natančno ti govorijo, kako ti podajajo znanja. Mogoče tudi to, pač ja, koliko so te predavatelji sami odprti do nekih mogoče malo bolj kritičnih misli, kar mislim, da na podlagi pogovora z Matejem smo malo ugotovili, da niso tako zopripravljeni, no, imeti mogoče udeležence, ki ne bodo slepo sledili njihovi ideologiji, ki jo želijo morda tako zelo preprosto širiti.
Ja, to je mogoče jasno že iz tega, da je bila prekarnost omenjena prvič, mislim, na 6., 7. srečanju in pa da sindikati so bili omenjeni samo enkrat. Torej, še te stvari, ki so nekako vse splošno prisotne, ne vem, v medijih, še te stvari v bistvu so bile zelo malo omenjene, pa ne gre za nič prav zelo ekstremno radikalnega. In ja, mislim, da je zelo pomembna ta delitev, ki je bila izpostavljena. Torej, po eni strani na neka strokovna znanja in neke zelo praktične stvari, torej ne vem, o davkih, o registraciji podjetja, računovodstvo in podobno. In to so vse stvari, ki dejansko, če pač želimo približno funkcionirati v tem svetu, je fino, da jih vemo in so dejansko uporabne. In potem istočasno so ta predavanja vključevala ogromno tega ideološkega celofana. Torej, tega, da morajo ljudje prevzemati odgovornosti za svoje stanje, kako rešujejo probleme in podobno. In se mi zdi, da v bistvu tudi to, kar recimo sindikat Mladi Plus počne, prav pomislila sem na to, ko sem poslušala ta intervju, zato ker se mi zdi, da smo se recimo, glede na to, da imamo ogromno delavnic in tega, smo se vedno osredotočili predvsem na ta prvi del, torej ta neka konkretna znanja recimo o davkih, o raznih postopkih, ne vem, selitve v tujine in podobno. In potem, kar se tiče tega ideološkega celofana, smo se vedno osredotočili samo na sindikate in na organiziranje in na torej vse te stvari, ki se jih očitno drugje res ne pokrije.
Čeprav ja, bi pa rekla, da mogoče sem bila vse malo presenečena, ko je Matej pač govoril o tej ciljni publiki, ki je bila tam udeležena. Ker se mi pa zdi, da so bili vse to mogoče mladi, ki niso tako slepo padali na te neke, na te neke teme, no? Ker sem jih tudi mogoče želeli predstaviti kot take. Kakor je vsaj pač on povedal, se mi zdi, da je bila vse to neka skupina, ki je vedela, zakaj je tam, ki je vedela, kaj želi dobiti od tega, ki na koncu najbrž je dobila to, po kar je prišla in mogoče niso bili toliko oprani strani tega, kar so jim želeli tam prodatno. Tako da to se mi je zdelo v bistvu dosti zanimivo, no? Da tudi v bistvu taki profili, kot je Matej, pa pač ja, ker ga mi to mogoče malo bolj poznava, da se vseeno odločijo iti v neki tazga in pač od tega potem poberejo, kar pač njim korist. Kar je tudi na nek način totalno fair.
Absolutno. In ja, pač to je to, nekje je ta teorija, kako ne bi posameznik razmišljal dan danes. Ampak drugo je pa realnost. In zares pač mi, ljudje nismo neka bitja, v katera kar zliješ znanje in ideje in potem pač to sprejmejo in je to to. Ampak seveda obstajajo različni načini interpretacije tega osebne situacije, kako ti to interpretiraš, kako se odzivaš. In tukaj lahko vidimo, da pač, kar se tiče ukrepov aktivne politike zaposlovanja, pač zmaga nek pragmatizem. Ne? Torej gre za to, ali bo meni ta ukrep, ali mi bo spravil v vsaj mal boljše stanje, vsaj mal več varnosti, kot kar trenutno stanje brezposelnosti in socialne podpore.
Ja, in če se v bistvu vrnemo točno to nazaj, da pač ja, posamezniki pridejo tja in pač vzamejo to, kar pač je tam, gre torej za ta nek pragmatizem,
Jaz to popolnoma štekam in razumem, valjda strani posameznika, ki je tam. Ampak nekako pa res ne morem razumeti strani države. Zakaj bi torej v bistvu spodbujali take neke ukrepe? Recimo, ko je bilo jasno izraženo, da gre v bistvu, ja, da tukaj ne gre za neke podjetniške ideje, ampak da gre v veliki meri za legalizacijo tega, kar so že zdaj počeli. Ne gre torej za neko dolgoročno rešitev mogoče, ker smo ugotovili, da bodo te ljudje verjetno malo težje preživeli na trgu dela, da se soočajo z večjim tveganjem revščine, da vemo, da samo zaposleni pač niso ravno tisti, ki bi z lahkoto shajali čez mesec. In kako se potem v resnici sploh lahko državi splača oziroma, ok, ja, se finančno se izplača, ampak zakaj bi bila to v resnici usmeritev države? Zakaj torej oblikujemo neke ukrepe, ki so zelo jasno rešljivi, mislim, samo na nek kratek rok, ki torej na tist kratek rok, ja, mogoče znižajo stopnjo brezposelnosti, ker se vključi tok in tok mladih, ampak na dolgi rok pa pač, ja, so ti posamezniki ali pa posameznice še vedno revni, se ne morejo samosvojiti, najverjetneje bodo, ne vem, čez 2 leti zaprli ta svoj SP in v resnici, mislim, res nismo naredili tok zelo velikno. Tako da iz tega vidika mislim, da gre res predvsem za preračunavanje države, kaj se izplača na kratek rok in mislim, da je to kot politika zgrešeno. Tu gre potem vse skozi samo za neko gašenje požara, brez kakršnekoli vizije o tem, kakšen trg dela želimo imeti in kakšno družbo želimo imeti. Brez kakršnegakoli postavljanja kriterija o tem, a so te ukrepi kakovostni ukrepi, a te ukrepi omogočajo dostojno delo, ali pa pač v bistvu, ja, res samo pač mlade silijo v novo prekarno obliko. In pa kaj to pomeni torej na dolgi rok, da imamo toliko samozaposlenih, ki torej plačujejo minimalne prispevke v pokojninske blagajne in v socialne blagajne, kar seveda potem vodi do tega, da nimamo denarja za penzije, da te ljudje, ko bodo starejši, bodo dobivali minimalne penzije, tako no. Zdi se mi v bistvu zelo neodgovorno spodbujati ravno te zadeve. In ja, na drugi strani se zavedam svoje naivnosti, ko pač mislim, da bi država mogla početi karkoli drugega, ker pač se vemo, da država tega razmisleka ali pa pač ali Zavod za zaposlovanje ali ministrstvo ali kdorkoli pač oblikuje te ukrepe ali pa seveda Evropska unija, da pač očitno tega razmisleka niso sposobni.
Ja, mislim, Slovenija pač obstaja... Ne obstaja sama nekje na enem planetu, ne? Ampak kakor sva v začetku povedali, pač obstaja najmanj znotraj konteksta Evropske unije, kateri se prilagaja. Sicer, seveda, za področje zaposlovanja in socialne nasploh je področje, kjer so države samostojne, pač kjer države lahko znotraj Evropske unije popolnoma samostojno odločajo, ampak je to financiranje teh ukrepov in pri tem skladno z usmeritvami Evropske unije tisto, ki dejansko pomeni potem usmeritve ukrepov v zelo specifično smer. In mislim, da, ki si omenila, da ni kakovostnih kriterijev, jaz mislim, da so, samo niso, ne gre za kakovost, kakor bi mogoče mi že postavili kakovostne kriterije, ampak gre za kakovost v nekem drugem vesolju. In pač ti ukrepi oziroma kriteriji so zapakirani v ta ideološki celofan, ki se ga bova še dotaknili, ki so ga predstavili na začetku, v katerem, če rečemo, več podjetnikov je dobro, manj brezposelnosti je dobro, več inovativnosti je dobro, aktivacija je enako dobro. In zdaj je vsem, kaj se za tem skriva. In ninci nujno, ne vem, za kakšne oblike dela gre, ali gre zares za inovativnost, ali gre samo za statistiko samo zaposlenih, a mogoče bo čez 2 leti večina teh pod pragom revščine. Vse nje, pač v tem trenutku za ta ukrep, ki se ga financira iz tega vira, to deluje. To so kriteriji in so pozitivni in smo jih izpolnili.
Ja, in pa mogoče še dodati, torej, ja, ta finančni vidik, dajmo z čim manj denarja narediti čim več, torej pač ja, da ukrep se jim bolj splača, torej pač, kukor je Matej pač povedal, on v bistvu iz tega ukrepa dobi toliko, kukor bi itak dobil, če bi bil na sociali oziroma pač še manj. In torej država spodbuja tisto, kar se pač glede na to preračunavanje torej nekako potem pokrije. Ne? Če bi torej nekdo dobival socialno pomoč, se državi torej mogoče bolj splača, da ga vključi v nek ukrep in s tem torej privarčuje, ker dobi s tem manj, hkrati pa je s tem še narejena una kljukca, da ta oseba ni več brezposelna. A ne?
Ja, in to financiranje prihaja pol vsaj delno večinoma iz evropskih skladov, ne? Ne direktno iz državnega proračuna, kar je tudi za državo v tem smislu zelo dobro. Ne?
Ja, ampak kakor smo tudi mi zvedeli, strani pač ja, ministrstvo in vse, je torej, da je tudi to v bistvu torej politika, ki jo zasleduje država pri tem, ko se odloča, kakšne ukrepe APAZ bo oblikovala. Recimo, če so na, torej, na zavodu za zaposlovanje ljudje, ki so upravičeni do denarnega nadomestila, recimo za primer brezposelnosti, je torej jasna usmeritev, ki je seveda prišla strani finančnega ministrstva, da se te ljudi poskuša čim prej vrniti nazaj na delo. Zato, ker za njih se torej porablja ta denar in je boljš, da torej te ljudje so nazaj torej na trgu dela in se za njih ne bo pač porabljal sredstvo države. Kljub temu, a ne, da seveda vsi plačujemo v torej ta sklad za primer brezposelnosti in smo morda itak upravičeni do teh sredstev in kljub temu, da so morda takrat v bazi brezposelnih ljudje, ki bi mal bolj potrebovali te recimo ukrepe. Tisti, ki so recimo dolgotrajno brezposelni in so torej že pač pokoristili to in ne dobivajo nikakršnih denarnih nadomestil, so še vsem torej prioriteta, komu bodo ukrepi namenjeni, tisti, ki dobivajo torej recimo sredstva za primer brezposelnosti. In jaz mislim, da ta finančni vidik, tudi ko se torej oblikuje te ukrepe, itak igra eno najbolj pomembnejših vlog. Pa sredstva so taka...
Kar je del ideološkega celofana.
Ja,
finančna vzdržnost.
Ja, finančno vzdržnost, seveda, in zlata fiskalna pravila in varčevanje predvsem na ljudeh in na sociali.
No, se zdaj smo nekako, če prešle na ta ideološki celofan, se v bistvu o čemer koli govorimo, kar se tiče brezposelnosti in trga dela, prej ali slej pristanemo v tem, ko govorimo sploh o tem, kako se rešuje te probleme. Mislim, da je dost dobro bilo pokazano v intervjuju, ko je Matej omenil to neko ideologijo prelaganja odgovornosti na posameznika. In se mi zdi, da to lahko v Sloveniji res dost dobro vidimo, ker lahko vidimo veliko teh elementov neoliberalne teorije v praksi in to je recimo to, o čemer mi stalno govorijo, o čem sindikat Mladi Plus stalno govori, torej fleksibilizacije na trgu dela, o tem, da so ukrepi socialne varnosti vedno bolj ozko usmerjeni, da so vedno bolj pogojevani, ter da obstaja ta prioritizacija ciljev fiskalne vzdržnosti. In to vse skupaj je del ideološkega celofana, znotraj katerega se te ukrepi oblikujejo. In mislim, da zato je težko pričakovati, da bo država, ministrstvo, zavod, kdorkoli, zares karkoli drugače deloval, kot trenutno deluje.
Ok, in kaj ta ideološki celofan v bistvu pomeni v praksi? Torej, to očitno, da te pač pumpajo s tem, da moramo delati non-stop, da je normalno, da delamo 16 ur na dan, da smo vedno v službi, da je torej normalno, da se torej izgubi to zavedanje, ali si ti delavc, ali si podjetnik, oziroma da se to pač preplete med sabo in postaneš eno.
Še ena stvar, ki je pa zelo omejena v vseh teh ukrepih, je pa seveda ta aktivacija. In torej, katere aktivnosti, ki jih človek opravlja, so tukaj sprejete kot dobre in ki se jih šteje in tiste, ki so sprejete kot manj dobre in se ne šteje kot aktivacija.
Torej pač ja, kot aktivacija, ki jo zazna Zavod za zaposlovanje, je torej samo taka aktivacija, ki ustreza njihovim kriterijom in njihovem temu boksu, a ne? Torej pač, ne vem, da ti iščeš delo, da se prijavljaš, ne vem, da hodaš tja na razgovor s svetovalko in take zadeve. Ne gre pa pač za nobeno drugo aktivacijo, ki je mogoče neka družbena aktivacija, ki je mogoče, ne vem, pač ja, res to, da si ti aktiven. Mogoče to celo res, kot se že prej omenile, da si kritičen do teh ukrepov, da si kritičen do politike, da se mogoče pač ja, ne vem, ukvarjaš z nekimi ranljivimi skupinami v svojem prostem času, in kakršnakoli druga aktivacija v resnici tukaj ne šteje. Ne? Zato, ker mislim, seveda razumemo, da ne želimo, ali ne vem, mislim, mogoče tudi želimo, no? Da so pač ja, ljudje samo doma in se torej, ne vem, ne pač niti malo trudijo, ne vem, dobiti službe, čeprav, ok, ja, mogoče tudi smo že govorili o tem, zakaj pač nujno bi sploh mogli vsi delati, ne? Ampak pač ja, res po tej njihovi logiki torej bi se mogel non-stop truditi se prilagoditi temu trgu dela, se torej dodatno izobraževati, izpopolnjevati in se nekako prilagajati tem potrebam, drugač pa če enostavno nisi aktiven, a ne? Kljub temu, da mogoče si zelo, zelo aktiven, a ne?
Ja. Zdaj za zaključek mogoče se lahko dotakneva malč tega področja alternativ, recimo. Sicer nismo res ogromno o tem govorili danes, niti v intervjuju, ampak vse mogoče te male elemente, ki pa so bili omenjeni. Zdaj, kar je meni zanimivo, je to, kar so že malo omenile, torej kako ti kot posameznik vzameš te stvari, čeprav so mogoče vedno bolj omejene, vedno težje prijeti do njih, ampak ki jih lahko dobiš od države in jih potem uporabiš na način, da poskrbiš zase. In ugotovili smo, ena zmed stvari, ki smo jih ugotovili, je, da je problem v tem, da so ti ukrepi usmerjeni v to, da poskrbiš samo zase. In da torej se ne spodbuja recimo zadružništva, razmišljanja o kakršnemkoli kolektivnem delovanju in podobno. In da očitno je to znotraj tega ideološkega celofana dojeto kot ta subverzivna stvar. Torej, očitno bi se podrl celoten sistem, celofan ne bi več bil zavezan okoli celotnih APZ-ev, če bi začel govoriti o kolektivnem delovanju, o zadružništvu, o delovskih pravicah in podobno. Torej, očitno te stvari ne pašejo v cel ta kontekst.
Ne, očitno res ne in ja, točno zato se to pač tukaj manj spodbuja. Ne? Spodbuja je torej ustanavljanje nekih zadrug ali pa socialnih podjetij. Mislim, zame je bila alternativa tudi mogoče pač ja, iskati neka nova delovna mesta v sektorjih, ki so podhranjeni. In recimo nevladni sektor v Sloveniji je, glede na primerjavo z vsemi ostalimi evropskimi državami, pač tako res zelo, zelo podhranjen in zaposlujemo tako ful malo procentov ljudi. In po drugi strani pa vemo, ne vem, koliko bi mi potrebovali dodatne ljudi in koliko ljudi je v resnici pripravljenih delati na tem področju. No? Sam pač se to očitno ne šteje kot delo, a ne? Lahko se pa šteje kot podjetnost ali kaj, ja. Kako natančno.
V bistvu, zdaj razmišljam, kako konc koncev gre za to, da v bistvu mi vsi, vključno z državo, očitno poskušamo se nekako znajti znotraj te ideologije. In potem država mora dobiti sredstva za brezposelne in zato, da jih dobi, prilagodi, kakor mi, ko pišemo projekte, pač vemo, na kakšen način jih treba napisati, vemo, kako se prilagoditi tem pogojem, isto se država prilagodi tem pogojem, zato dobi denar, da lahko da brezposelnim, čeprav se najverjetneje večina ljudi zaveda, da ne gre dejansko za podjetništvo. In potem mi, kot brezposelni, se pretvarjamo, da bomo postali podjetniki zato, da ustrezamo tem kriterijem, zato, da dobimo te sredstva, zato, da lahko približno normalno preživimo. V bistvu smo pač vsi samo ujeti v ta krog pretvarjanja, ja. Ustrezanja tem ideološkim pogojem. In to je to.
Ja, to je to, ja, res. Mislim, pa ta krog neke zablode, mislim, ja, kjer na nek način vemo, na drug način pa pač, ja, we play along, a ne?
Ja.
Zato, da pač preživimo ali neki. Mislim, tako, ja.
Ja, in tudi ta element preživetja in prilagajanja, mislim, da je bil dosti izpostavljen v intervjuju in je pač zelo razumljiv, mislim, ker vsi pač sveja delujemo točno na tak način in ne vem, če je to ostal v intervjuju, ker sva ga mogli precej skrajšati, zato da ne bo predolga oddaja, ampak izpostavljeno je bilo tudi vprašanje tega, kaj pričakujemo od države in če se ne pričakujemo od države. In torej, a sprejmemo to, da država torej ne bo poskrbela za nas in da se moramo znajti in pač skupaj poskušati delovati bolj v smeri skupnosti in skupnega delovanja, ampak brez pomoči države, ali da po drugi strani želimo, da država zagotovi čim več sredstev in da jih zagotovi za recimo te pozitivne stvari, oziroma ki jih mi vidimo kot pozitivne, kot dobre. In mislim, da je to zelo, zelo zanimivo vprašanje, ki ga danes pač ne bomo mogli zares odgovoriti, ampak se mi zdi, jaz osebno mislim, da dokler država se pretvarja in dokler država govori, da bo zagotovila ne vem, socialno varnost, da bo zagotovila, da ne bo revščina in podobno, je še vsem smiselna ta kritika tega, kakšne ukrepe dejansko dajejo ven, kako omejujejo socialno pomoč in podobno. Do točke, ko država pravi, da to dela, je smiselno to od države zahtevati. Zdaj, istočasno se lahko zavedaš, da od države ne boš veliko dobil in pač poskušaš istočasno usporedno delati neke alternativne projekte, ampak se mi zdi, da te dve stvari zares lahko istočasno obstajata.
Ja, jaz mislim, da je to pač ja, res vedno ta dilema, uno, ali fajtaš do konca in si itak a priori proti in si pač misliš, uno, ne, jaz se pač ne grem te zablode in ne grem se vaših igr in ne bom pač postal, ne vem, podjetnik, ker mislim, s tem želite samo prejti možgane in lahko pač ja, si uno, a priori proti in se pač ne greš tega. Po drugi strani pa pač ja, lahko se pa greš ali zaradi različnih razlogov, ker je to, da pač ja, moš preživeti, ali pa zato, ker si v resnici hkrati tudi kritičen do tega. No? In mislim, da Matej pač ja, se je šel v to, je bil kritičen, ve, kaj bo on od tega dobil, ne? Ja. Jaz bi tukaj pač res, kot poudarjam in kar, mislim, ja, očitno res, kljub moji naivnosti, mislim, ne moram dojeti tega, no, da res ne bi tega pričakvala od države. No. Ampak ravno zato, ker ne moramo računati, da bo država bila sposobna tega premisleka in ne se vrteti v tem krogu zablod, mislim, da ja, je kritika do tega toliko bolj potrebna. No. In ravno kritika do tega, kako so te ukrepi, kakršen kol pa že APZ je oblikovanim, zakaj so tako oblikovani. Mislim, da smo vsaj transparentni glede tega, no, da res pač pokažemo ono, ja, zaradi pač v bistvu neoliberalnih pritiskov, ki prihajajo direktno iz Evrope. Kako se potem pač mi temu prilagajamo in ne vem, no, da vsaj probamo potem, mislim, seveda, moja rešitev bila pač ja, spremeniti sistem, a ne, torej, da sploh ne je bilo teh okvirjev, če pa te okviri že so, pa pač potem očitno res kaj znotraj njih pač potegniti največ.
Ja, dobiti največ, kar lahko in istočasno graditi zraven tega nekaj drugega. Ja.
Delodajalci vse čas trdijo, da mora biti trg dela bolj fleksibilen.
Ljudje si ne upajo vzeti bolniškega staleža, niti za nego otrok.
Mi potrebujemo nujno potrebno kerozin v te motorje, ne pa vodo. Vode so pa više, praviloma višji davki, više obremenitve dela, nefleksibilen trg dela.
Veliko teh ljudi živi pod pragom revščine.
Ampak sliši se podjetno in uspešno.